Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu významné osobnosti, zkušené biznismeny. Všichni mý hosté se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes přivítáme ve studiu moji přítelkyni, kamarádku, která přijela z Bratislavy, Karin Zvalovou. Já jsem si na ní tady připravil takový úvod, který budu muset přečíst, protože její život je tak pestrý a bohatý, že to není k zapamatování. Takže dávejte dobrý pozor, jdeme na toho. Marketérka, která jde proti proudu, neřídí se jen ověřenými pravidly, zaručenými algoritmy či čísly, ačkoliv vystudovala aplikovanou statistiku na Fakultě hospodářské informatiky. To je to, co o sobě Karin říká. Dále, že se řídí především srdcem, intuicí, životními zkušenostmi a selským rozumem. Nepoznané je pro ní neodolatelnou pracovní i životní výzvou. Svůj marketingový příběh začala psát v agentuře, později nadchla letadla, jak na zemi, tak v oblacích kroužící nad neznámými místy, 14 let strávila na letišti a v cestovním ruchu ukončila svoje angažmá nabídkou od popelářů. Okouzlila ji ta nabídka od těch popelářů nejen pro děti tak magickými auty, ale i třídícími linkami či závodem na energetické využívání odpadu, ale především nabídkou být matkou projektu Olománie, největšího interaktivního ekovýchovně vzdělávacího projektu na Slovensku. Projekt, který nadchl jeho ambasadory, kosmonauta, mistry světa a olympijské vítěze, spisovatele, cestovatele, zpěváky a herce, projekt, který ocenila několikrát i odborná veřejnost zlatem. Sféru finančnictví, energetiky a zemědělství posléze nahradil sektor zcela nový, který oslovil svou dynamikou. Svět digitalizace průmyslových podniků, ve kterém se spojuje, nikoli rozděluje, svět, ve kterém se procesy inovují, digitalizují a transformují, aby se zjednodušili a zefektivnili, svět, ve kterém existuje dvojče digitálně. V současnosti tedy působí jako Head of Communications v Sova Group, zastupující společnost Sova Digital, Sidat Digital a další. Její pracovní krédo dělej marketing srdcem. Dámy a pánové, Karin Zvalová. Ahoj, Karin.
Ahoj. Krásně si to napsal.
To bylo strašně dlouhý. No, tohle toto. Jsem čekal, že takový jako medailonek.
Jo,
rozumíš,
jo,
tady hodinu.
Tak se stěžuješ, no.
Vítaj v Praze.
Děkujem.
Jsme v Old Schooleru, takže nebudeme zbytečně zdržovat úvodem, ale pustíme se do toho od začátku.
A je.
Takže prosím tě, odkud, dětství, no tak jak to znáš.
Je, no, tak já jsem rodina Bratislavčanka, takže narodila jsem se pár rokov po tebe. A jsem z troch dětí. A co bys tak ještě rád viděl, no tak...
No to jsi to vzala jako hope. Narodila jsem se.
Hej.
Tak jaký to bylo dětství v Bratislavě?
Nádherné. Já jsem bývala v taky těch krásných starých domoch, které mají nádherné obrovské dvory, kde v podstatě stále najdeš něco nové, co si ještě neviděl. Tie dvory, do kterých se vrátíš a v podstatě po nějakých rokoch zjistíš, že jsou vlastně úplně malinké, ale keď si tam žil jako dieťa, tak se ti zdalo všetko obrovské. Takže bylo to krásné dětství, ale na druhé straně povím, že každý, keď povím jméno tej ulice, kde som bývala, Malinovského 100, je to najrušnejšia ulica v Bratislave, najväčšia v podstate ťah na všetky možné smery a každý povie, bože, tam muselo byť hluk, tam musel byť prach, tam muselo byť proste desne, ale bolo tam krásne.
To sme nejakým spôsobom vzali to, jak to začalo, no a tak... Jak to pokračovalo? Já tě povedu, jo?
Ano,
protože já ten tvůj život znám, že my se o tom pořád povídáme, jak na LinkedIn, no, tak když se vidíváme v Bratislavě, škola, tábory.
No, tak ano, dětstvo v podstatě před 89. Bylo tím úžasné, že v podstatě všetky, já jsem byla taká ta vďačná návštěvnička všetkých pionierských táborů. Já jsem to prostě mala rada.
Kolik?
Tak, 14.
To je
Bolo to proste nádherné, super, stále nová parta. Dokonca niektorý rok som, myslím, absolvovala aj dva a robila som aj vedúcu v pionierskom tábore, teda praktikantko, to bolo to lepšie, nemáš zodpovednosť a sú tam
šéfuješ,
áno, decka a zároveň všetci v okolí chlapci vedia, že teda, že si tam, lebo nové praktošky prišli, takže tie pionierské tábory boli super. Samozrejme nástenkárka. To je akože kronikárka, pretože som krásne malovala, teda aspoň vraj, teda hovorili súťaže a výsledky. Samozrejme krúžky. Každé dieťa v socializme malo úžasné krúžky, takú plejádu krúžkov, plávanie. A keď mi začali raz svali, tak rodičia povedali, teda, že závodne plávať nebudeš, takže pekne ľudové tance. Takže na ľudové tance. No a tým, že som bola taká maličká, šťúpla, jak sa povie, tak som stále bola náhradnička. Lebo všetky mali tak okolo, vždy mali o tých 20 cm viacej.
To je hodne teda.
No a tak ten rozdiel na tých tancoch je teda vidno, keď jedno dievčatko je maličké. Tak to ma moc nebavilo, lebo furt náhradníka robiť, tak vieš ako, no. Tak, ale tak hýbala som sa, aspoň som sa naučila hýbať, no a maľovala som. Takže.
A co vadilo rodičom na tom, že tie rostli svaly?
A tak vieš, no mať svalnatú, ja som mala 25 kg aj s topankami. Takže... No,
to je taká nezáchaná, malá nezáchaná.
A ešte aj svalnatá, tak ešte to nie je nič moc, no. Takže tak, no, tak povedali, že nie, tak nebudeme mať plavkyňu. A zároveň je to taký, šport je tvrdá vec. Takže šport, tam musíš naozaj trénovať, trojfázové tréningy, ale odtedy teda výborne plávam. Dá sa povedať, že v tom okolí, v celom, ktorom som sa pohybovala a aj ktorom sa pohybujem, lepšie plávu asi moji synovia, ktorých som donútila chodiť na plávanie. Mm-hmm. Aj mali rovné chrbty.
Rok 89. Kolik ti bolo v roce 89?
Krásnych 17. Takže krásnych 17. Absolútne mi nešlo do hlavy to, čo sa tam deje. Priznávam sa, ja som mala tanečnú, venček. Akože, a zrazu nejaké protesty, zrazu nejaká politika. Ako samozrejme v škole sa o tom rozprávalo. A každý mudroval. Ale... ja som, asi som bola taká, že áno, registrovala som to, áno, boli sme na tých námestiach všetci, ale či som tomu rozumela, ako som tomu rozumela, to by som nechcela nejako zveličovať, že som bola nejaký guru alebo nejaký vodca, absolútne nie. Hej, bola som proste bola som dievča, ktoré zaujímalo, aké šaty bude mať na venček v tom momente, lebo to bola tanečná. Hej, takže to ma zaujímalo a samozrejme človek vnímal to dianie a zaujímal sa o to všetko, čo teda prebiehalo, ale nemala som nejaký názor, pretože tie vedomosti som, kde som ich mala zobrať.
Ty z té doby ešte studovala. Co to bolo za školu?
Gymnázium. Gymnázium také...
Klasika, prípravka na výšku.
Áno, prípravka na výšku. S tým teda, že samozrejme v tom gymnázium bolo všetko dôležité. Či to bola matematika, či to boli jazyky, či to bola chémia, fyzika. Každý profesor proste chcel, aby to bolo proste to super. Ten jeho predmet bol najdôležitejší. Takže to celá jedno z tých prísnejších v Bratislave. No, len potom gymnáziu vlastne nevyšlo všetko tak, ako by malo. Ja som vždy tvrdila, že určite nikdy nepôjdem nič študovať, čo sa týka matematiky. Mm-hmm. Takže som sa učila všetko možné, históriu, občiansku náuku, pretože ja som chcela ísť na právo. Môj sen bol vždy byť učiteľka, alebo novinárka, alebo detská, teda ilustratorka detských kníh. No ale z toho som vyrástla, pretože otec novinár, mama učiteľka, takže to nie. Maľovať áno, ale nepredstavoval som si, že by som to robila celý život. Tak som sa teda rozhodla, že právo. No a oni ma na tom práve nechceli, pretože som sa neučila tú matematiku.
Na práve im chybila matematika?
Nie, ale príjmačky som spravila na 100%. Bohužiaľ, ale rátali sa tam známky, to boli tie prvé roky, kde sa rátali aj výsledky za gymnázium.
Prúmer. Mm-hmm. A tá matika?
Tá matika v 3. a 4. ročníku nebola, boh vie čo.
No tak za kolik, čikaj.
Ne.
No dávej.
Za 3.
To je dobrý.
To je dobrý, jenom dobrý. No.
Já jsem měl z matiky na střední škole dvakrát za sebou 4, že my jsme měli profesorku, která byla schopná rozdat 55 za pololetí.
No, u nás to bolo tak z chémie, hej, no. Alebo teda aj z matiky, ale ja som vlastne matematiku, mňa to nebavilo učiť sa ju. Mm-hmm. Takže mňa bavili knižky a ja som si povedala, že to nebudem potrebovať, ja tým nikdy nechcem proste prejsť, ja idem na právo a v tom som bola výborná. Takže ja som nebola vyznamenaná, pretože
matika, hej. Pretože matika ti skazila prúmier.
Áno, áno, a proste ani som sa ju nemienila učiť. Mm-hmm. Takže nebolo to, že by som ju neovládala ako tým, že by som bola hlúpa, ale proste bola som hlúpa, lebo som sa ju neučila. No,
chybička sa vloudila.
Chybička sa vloudila. No oni mi na tom práve povedali, že...
Smula.
Že ne. Áno, takže mi nepomohol ani super test. No a teraz čo s tým? Mm-hmm. No a do práce sa mi nechcelo. Tak
nejenom, že blbá z matiky, ešte líná.
Jo.
Je to tak.
No tak bolo vlastne v auguste boli ďalšie mm-hmm. príjmačky na nadstavbové štúdium, pretože vtedy sa ešte mohla dať len jedna univerzita. Nie ako dneska, že dávaš 20 prihlášok. Okay. No ale teda len jedna. Tak som si dala prihlášku na nadstavbu cestovný ruch, ktorú som teda 2 roky absolvovala a mám vlastne maturity 2. Mhm. No a zase tá otázka, akože či mi to bude stačiť. Či teda, že čo ďalej? Teda, či teda na vysokú a teda na akú? No a tak som si povedala, že dám si teda na rozmyslenie a odišla som do Anglie. A že teda pozriem sa, ako to chodí vo svete a teda, že si trošičku jazyk precvičím a že čo vlastne chcem. Mm-hmm. Tak som robila operku a vrátila som sa. A zamestnala som sa, pretože som sa vrátila niekedy na jar. A zistila som, že s vysokou školou tak na dievčatá pozerajú, že tu si uvar kávičku, nám uvar a tuto okopíruj nejaké veci a to je všetko. No a tak to nie je. Hej, to proste...
Takový ten model, že jo? Klasické v tej dobe ešte.
Jo, že žena, asistentka.
Jo. Že holky majú byť hezký a vařit kafe.
Jo. No, tak to som sa rozhodla, že tak toto ďalej nepôjde, no takže na vysokú školu. No a mala som to šťastie, že som akorát spoznala môjho manžela, ktorý matematiku ovládal a veľmi dobre. Tak ten ma teda pripravil na príjmačky z matematiky, no a dostala som sa vlastne na fakultu hospodárskej informatiky, ktorú som prvé 3 roky, teda vtedy ešte neboli bakalárske štúdium, ale bolo teda štúdium celých 5 rokov. A ja som si vlastne tie prvé 3 roky skrátila na 2,5 a vlastne začala som študovať už v zime 4. ročník, takže školu som skončila o pol roka skôr. Za 4,5 roka a teda aplikovanú štatistiku. Dali mi vtedy na výber a ten výber teda nebol jednoduchý pre človeka, ktorý teda nemusí matematiku, pretože na tej fakulte sa učila informatika, mm-hmm. poistná matematika, účtovníctvo, auditorstvo, aplikovaná štatistika a operačný výskum a ekonometria. No môžem ti povedať, že chcela som samozrejme účtovníctvo, to aspoň viem mádať dál. Hej? Mm-hmm. A oni povedali, že nie.
A proč ako ne?
Pretože povedali, že na účtovníctvo sa nebude príjmať, bolo nás len 5, ktorí sme skončili skôr. Takže povedali, že keď chceš, tak ako môžeš ísť na...
Neotevřeli by ročník.
Áno, takže povedali, mm-hmm. že keď chceš, tak vlastne môžeš sa pripojiť k tým, ktorí študujú už teda aplikovanú štatistiku. Takže končila som 2.2.1999 a skončila som teda... Jediná som robila aj štátnice a jediná som robila aj obhajobu diplomovej práce plus s jedným človekom, ktorý opakoval obhajobu a z jednou teda opakovala štátnice. Takže bola to zábava.
Ja sa ešte zeptám, mne tam zaujalo. Ty si říkala, že otec byl novinář,
ano.
Matka byla učitelka, mm-hmm. pamatuju si to dobře, mm-hmm. a že to byl ten důvod, proč si vyrostla z toho být ilustrátorkou dětských knih a tak dál. To nějak jako nechápu. Ve chvíli, kdy to rodinné prostředí bylo naopak takhle jako inspirativní.
Ja som v podstate vždy chcela byť jedno alebo druhé, ale nikdy som nechcela ísť šlapať ako svojich rodičov. Uh-huh. Vieš, lebo niekto povie, že áno, ty si ako tvoja mama, alebo ty si ako tvoj otec. A tak som si povedala, že proste chcem ísť vlastnou cestou, ale to ilustrátorstvo ma docela ťažilo, lebo stále musíš mať nejaké nové nápady. A ja som sa bála, čo keď mi fantázia nebude stačiť. Uh-huh. Ja som sa toho zlákla. Takže preto som sa vzdala toho snabiť detskou ilustrátorkou.
Jo. Pojďme do první práce. To bylo v tvém případě letiště Milana Rastislava Štefánika a ten tvůj nástup byl v takové trošku nešťastné době. Řekni nám o tom něco víc, protože už si to nepamatujeme.
Jo. Tak v podstate prvá oficiálna práca. Akože celý život, ako vieš povieť niekto, že teraz je kapitalizmus, ale ja som ten kapitalizmus mala taký pocit, že ho zažívam aj v socializme. Tak ja som prešla všeličím, tak ako ty, nie? Všetko sme robili, hej. Takže ja som teda pracovala aj v agentúre marketingovej pred tým oficiálnym môjim ukončením školy, ale samozrejme ja som škrabala zemiaky, aj som robila na recepcii v hoteli, aj som...
Robilo sa, kde bol zárobok.
Kde bol zárobok, áno. Aj som ráno o 3:00 stávala, aby som o 3:30 mohla ísť a roznášala noviny, hej, robila som tú kolporterku dennej tlače, hej. To boli tie najkrajšie časy, kde si vlastne sa dotkol všetkých tých zamestnaní. A v podstate moje, ako keď som si hľadala prácu, bolo to také ťažšie obdobie, dokonca som bola chvíľočku aj na úrade, akože podporu nezamestnanosti, pretože som skončila vo februári a teda kto by chcel absolventa. Vlastne som nastúpila 1.6. na letisko a vtedy sa práve pripravovali SIAD 1999. To bol 5. ročník leteckých dní a práve v tom vlastne 7. V nedelu vlastne sa stalo letecké nešťastie na letisku, takže stíhačka Hawk 200 v podstate explodovala a zároveň zranila z jedného zo zamestnancov letiska nejakým úlomkom, ktorý v podstate stál na budove a v podstate stalo sa také nešťastie.
A co, no. ten pilot?
Samozrejme zomrel.
Zahynul.
Áno. Mm-hmm. Takže bolo to také rušné, takže som videla krízovú komunikáciu, marketingovú krízovú komunikáciu v priamom prenose. Naozaj bolo to niečo výnimočné, ale aj tie letecké dni boli krásne. No, škoda, že sa tak ukončili.
Jak dlouho jsi tam byla na tom letišti?
10 rokov.
10
rokov. Začínala som v takom krásnom období, kedy sme, aby sme spravili nejakú fotogalériu letisku, tak ako preto, vieš, ten, kto je z Prahy, tak alebo teda z väčších miest si neuvedomuje, že tá Bratislava naozaj bola maličká, tá catchment area je obrovská,
To je to letište Ivanka pri Dunaji.
Áno, to je to Štefánikové.
Áno.
Hej, ale teda letisko má ako veľký catchment area, ktorú by vlastne chytilo tých cestujúcich, ale v tom období, keď som nastúpila, bolo 90 000 cestujúcich ročne. To bolo nič, to bolo za rok. Mm-hmm. Takže keď prišiel lietadlo z Moskvy alebo z niektorých tých destinácií, tak my sme sa tešili, my sme fotili a robili zábery, aby sme mohli dať...
Že ste mieli letadlo
áno, sme
na place.
A keď prišiel ako človek inej národnosti, tak bol ešte aj exotický, bol vlastne medzinárodný, hej, že naozaj medzinárodná linka pristála. Takže sme a kufre a samozrejme a autobusy, keď prišiel prvý autobus Kobus, no tak to sme boli šťastní. Teraz prišiel Simon, vlastne autohasické. Je to letisko, ktoré má aj biologickú ochranu, ako jedno z mála, takže, pretože v okolí všade sú vlastne polia, takže vlastne práve tá biologická ochrana, to sú tí dravce, ktoré sú špeciálne cvičené, tak vlastne tie chránia celé letisko, aby neprišlo stretu s vtákom. Takže boli to také krásne časy, keď som odchádzala, tak mala 2 200 000.
Cestujúcich.
Áno, cestujúcich. Takže naozaj ten skok za tých 10.
Áno.
No mojou zásluhou vlastne na letisku vznikol prvý detský kútik. Asi takto vyzerá v strednej Európe. A zaplatila ho vaša vlna privatizácie Drukos. No. Som ich čipla aj ja. Takže, pretože práve v tom čase, keď tie linky proste meškali a proste tie decká tam proste plakali a práve počas tej letnej sezóny, tak trebalo niečo robiť, tak som teda prelomila lády na letisku a sme vyhradili nejaký priestor a sme... Proste som zorganizovala, že teda spravím tam detský kútik. Takže bol taký obrovský detský kútik, kde sa decka naháňali s molitanovými obrovskými tými stavebnicami. Mm-hmm. Takže bolo to pekné. A zároveň prvá výstava Zigmunda Hanzelku a Švařička z Livingstonu. Hej, takže tak to bolo tiež veľmi pekné, pretože tá výstava sa konala v Prahe. Bolo to Tibet, Nepal, Bhutan, India. A vlastne potom sa konala na Bratislavskom letisku a zároveň v Národnom múzeu. Takže bolo to niečo iné. Proste snažili sme sa prilákať tých ľudí, aby sa aspoň prišli pozrieť na to letisko. Keď tam konečne pristane lietadlo, ale zároveň je teda, keď sú tam nejaká výstava. No.
No, celou dobu, co to říkáš, přemýšlím, čím to je, ale ono je to vlastně jasný, protože ono 30 kilometrů od Bratislavy je Švechat, Vídeňský, že jo, takže...
Taká situácia na svete nie je, Tomáš, akože dve medzinárodné letiska, 60 kilometrov, áno, tak to nie je. My sme chodili na rôzne stáže, ale vlastne taká situácia podobná je Malmo, Kodaň, ale Malmo nie je hlavné mesto Švédska. Takže tam je taká vzdialenosť, takže je to ťažké.
Je to ako konkurenční a navíc vím, že z Vídně se hodně lítá, že to se lítá do celého světa.
A ještě v té době, v 99. Každý potentátník
jel do Švechatu.
Jasné.
Co by dělal v Ivanke?
Prostě, ale čo by robil z Prahy a prostě len problémy, tak to mal priamé lety.
Rozumím. Ty jsi byla 10 let na tom letišti, si říká, dostala se zaj do letadla?
Dostala a zároveň jsme robili tak jako snívajte s námi.
Jako nemyslím jako cestující, jo? Jako personál.
Jasné, dostala jsem se aj do letadla a víš, my jsme začínali v tom čase, kedy ještě bylo před 11. septembrom, takže my jsme mnohokrát tak sadli do auta a jsme se naháňali po tom letisku. Trošku niekedy sa dalo, hej, keď teda si vedel, že nič nepríde. A zároveň sme teda samozrejme aj do lietadla sme sa dostali, hej, akože dalo sa dostať tedy. Aj sme nejaké exkurzie robili pre detičky. Proste tá exkurzia mi asi príschla aj potom neskoršie, pretože rada sprevádzam ľudí zamestnaniami, ktoré sú pre nich exotické, zaujímavé. Hej. A ja si možno aj také vyberám počas svojej kariéry.
Takže si zalítala?
No tak zalietať zrovna nie.
Nemyslím ako za knipl. Ale jestli třeba se spodívala s nějakými...
A do kabiny, a tak ano, samozřejmě.
A jestli s nějakými linkama se někam podívala do světa, nebo...
Ano, většinou, akože keď boli cestovné kancelárie, tak se dalo, že prostě mali jsme nějakou dohodu, že... Hej, že sa dá za lepšie ceny. A tak...
Rozumím. Že vás takzvaně, jak se řekne, přibalí do kufru.
No, tak trošku.
Nicméně, ty jsi potom přistála... bez koleček nebo s kolečkama, to nevím, ale z letiště přímo na skládce.
Ne.
Ještě mezi tím
to bylo, ještě mezi tím byla cestovná kancelária.
Ano,
byla cestovná kancelária, takže jsem 3,5 roka cestovala po světě a to bylo krásné. Hej. Tím, že mám vyštudovaný cestovný ruch, tak vlastně Maroko, cesta po celom Egypte, vlastně úplně naprieč, cesta po Níle, teda plavba, Jeruzalém, Jordánsko, Petra, prostě čo som kedy chcela, vieš, akože za socializmu som pozerala, to je to, za socializmu som pozerala v tých knižkách, kde iní umenia, presne,
áno, presne,
áno, a šetrila som si, vtedy bol Čedok robil za 30 000 slovenských korún, si pamätám, že, alebo teda československých korún, robil vlastne taký okruh Egyptom, tak som ho celý absolvovala až na pyramídy, pretože prišla vlastne tá jar africká.
Oni to zavřeli.
A chodilo sa tak menej, ale zároveň aj ja som sa trošku bála. Hej. Proste počas tej, ja som videla aj ten rozdiel pred a po. Mm-hmm. Hej. A to tebe tak zanechá spolopí. Ja som vlastne prišla do Maroka, bola to nádherná zaujímavá cesta, informačná, s tým, že som prišla do Maroka a práve týždeň predtým tam vybuchla bomba na Marakešskom námestí. Hej. Mm-hmm. Ale pritom som sa v Maroku po celý čas vôbec nebála. Večer sme chodili po všetkých pamiatkách po Casablanke, proste cez Fez, všade a tým, že sme ho prešli celé, ale nemala som pocit strachu. Ale tá pražská jar vo mne zanechala stopy, arabská. Lebo som... Arabská, pardon. Arabská jar.
Pražská bola taký.
Vieš, ja som plná Prahy dneska, hej, pretože som si prešla po nejakej dobe celú, takže prepáč. Tá arabská jar vo mne zanechala stopy a som si povedala, že asi by bolo dobré sa... odlepiť od cestovného ruchu. Je pravda, lebo to zaujímavé obdobie, lebo som zmenila štýl vlastne infociec. Mala som na starosti 1000 obchodných zástupcov z celého Slovenska. Zároveň som pustila prvé internetové cestovné kancelárie do našho rezervačného systému. Spravila som nový motivačný systém. Bolo to úplne niečo iné, ako som to vtedy robila. Takže bolo to fajn.
Tak ale teď už ideme k tým popelážom.
No, teraz už ideme.
Tak vlastne vy na to máte krásný slovo ve slovenštině smetiary. Tam se neříká popeláři, že ne?
Ne, no, smetiary.
Smetiary.
No, ty, kteří likvidují smeti.
Tak to nás už je to takový anachronismus. Oni už dneska popel se nevyváží, že? No. To dnes už se taky vyváží odpadky.
Ano, to pěkně jsi to povedal, anachronismus.
No, to už tak je.
Ale smeti máš stále.
Jo, a odpadky taky.
No, asi tak.
To je takový jako velký střih pro mě v té kariéře.
No je.
Holka, která byla na letišti, de facto mezinárodní ruch, jo, potom teda 3 roky u cestovky, projetej celý svět a skončí u popelnice.
No, tak víš, jako prídem opálená a to bylo také to leto a jsem mi pýtala, kde si bola, kde mi ještě odporučíš, víš, ještě no. September, tak poraď nějakou dovolenku. Já už nejsem jako cestovke. Jak, a kde si teraz? Ja som u smetiarov. A vieš, čo bolo? Pravý či ľavý naskakovač? Jo, jo. A každý si predstavuje, jak s tými ihličkami, ktoré nosím. Vieš, pretože som malička, takže nosím vysoké podpadky. Tak si predstavoval.
Tomu ty kožený rukavice, vieš?
No, vieš, a tá vesta a to všetko, tak si ma predstavuje na tej stúpačke. No. Tak bola to výnimočná ponuka tým, že hľadali... Tým, že hľadali niekoho, kto by sa stal matkou projektu, pretože to boli tie začiatky, kedy sa začal triediť odpad. Mm-hmm. Žltá, modrá, zelená, potom hnedá, hej, farba kontajneru, plast, papier, sklo. Hej. A bolo to vlastne, ten celý systém bol zavádzaný v Bratislave. Takže ja som vlastne stála na tých úplných začiatkoch toho zavádzania triedeného odpadu a bolo dobré sa vlastne, alebo teda spoločnosť vyhodnotila, že bol by dobrý nejaký projekt, kde by, keďže je to spoločnosť, ktorá patrí pod magistrát, aby sa naučili dospelí triediť cez deti. Pretože deti ľahko naučíš niečo. Oni sú zvyknuté príjmať informácie, ale tí dospelí už majú tie svoje staré nejaké návyky. A stále vysvetľovať, že toto patrí do plastu, do toto papieru, toto do skla, to moc tie deti tiež neočarí, tak sme vlastne vytvorili projekt obrovský, ktorý podporoval Ivan Bela, náš prvý kozmonaut, zároveň bratia Hochschonerovci, olympijskí víťazi, Zdeno Cíger, hokejový majster sveta, Mike Spirit, star, hudobná, Lukáš Latinák, herec, Adela, tu musím povedať ani priezvisko, Daniel Hevery, spisovateľ, proste množstvo zaujímavých, významných osobností Slovenska a všetci sa postavili a zúčastňovali celoročne podujatí, ktoré som organizovala. Mm-hmm. Bol to filmový festival trojdňový, takisto festival umenia, boli to exkurzie do recyklačných závodov na plast, na papier, do závodu na energetické využívanie odpadu, spalovňa. Hej. A taktiež deti sa naučili trúbiť na tom autičku smetiarskom, takže v ten aprílový mesiac celý avión počuli, jak trúbime na celú ulicu, hej. Pretože deti si chceli vyskúšať do tej kabiny si sadnúť. Snažili sme sa tým deťom tú myšlienku tej recyklácie a toho triedenia rôznymi spôsobmi priblížiť, aby vlastne pochopili, prečo to majú robiť a aký to má zmysel. Že aj tá fľaška má tú cestu vlastne tým životom, že keď ju potom odhodia do toho, že to nekončí. Že to je len príbeh, ktorý začína. Tak ako marketing je jeden príbeh, tak je vlastne príbeh aj každej jedného toho odpadu.
Ty jsi mluvila na začátku o tom festivalu Olomány jako o filmovém festivalu a mluvila s minulém čase. Už nefunguje nebo...
No, mojich 8 rokov sa vlastne ukončilo pred 4 rokmi a projekt sa zastavil.
Aha, takže s tým nepokračuji.
Nepokračuji. Je to škoda, pretože vychovala som 20, teda ročník mal 22 tisíc, každý ročník mal 22 tisíc detí z 120 materských, základných a špeciálnych škôl. Čím bol ten projekt výnimočný? Bolo, že vlastne ten projekt bol venovaný deťom od 3 do 15 rokov, ale zároveň z 11 škôl, ktoré vlastne boli pre handicapované deti. Takže ten program som vymýšľala vlastne pre detičky, ktoré neboli všetky rovnaké ani vekom, ani zameraním školou, takže nebolo to jednoduché, lebo aj taký filmový festival, boli tam deti, ktoré mali vadu reči, napríklad, a vnímali film, pozerali, lebo boli s titulkami, všetko si musel pripraviť tak, aby mali všetky deti šancu sa zúčastniť toho programu. Mm. Takže ten festival, vlastne to je projekt, je Olománia a vlastne každé jedno to podujatie sa volalo nejako Olománia, Olo Art, Olo Exkurzie, lebo Olo.
Lebo Olo. A proč toho nechali, nebo...
Našli sa, vieš, ono vlastne covidové obdobie, takže cez covid sa všetky akcie utli.
Jasne, tak tam to je jeden to pochopiteľné. Áno.
A vlastne tým, že som odišla, nenaviazali a vlastne ono ešte sa stále zbiera papier a plast, pretože tá súťaž vlastne ešte pokračovala, tam boli jej zbery. A v podstate našli niečo nové.
Mhm.
Takže rozumiem. Všetko niečo končí, niečo začína. Je to škoda, hej? Pretože vieš, keď mi zavolali zo strednej školy, vlastne to boli, ja som 8 rokov, ja som tie deti vychovala. Mm-hmm. A keď mi zavolali gymnazisti, pani Zvalová, nemôžeme aj my ešte, akože my by sme ešte chceli tiež, nemôžete tam zahrnúť aj stredné školy, my by sme chceli ad 1 získavať peniaze za zber.
Jasne.
A ad 2 sa súčasňovať tých rôznych akcií a stretnúť tie celebrity. Takže to bolo úžasné.
Poďme teďka trošku přehodit vyhybku. My jsme se poznali v podstatě díky LinkedInu, že jo? Protože ty tam píšeš ty svoje memoáry.
Básničky.
Básničky, já je tam píšu. Takže LinkedIn vlastně, nebo LinkedIn správně vysloveno, je prostředí, které nás dalo dohromady. Léta už se vlastně přátelíme, v podstatě 4 roky navštěvujeme se. To je hezký, že jo, když ty socky jako tohle vygenerují. Nicméně ta tvoje pozice na tom LinkedInu je taková docela výjimečná, jo? Protože na Slovensku se sestavují žebříčky úspěšnosti a já to tady mám napsaný, jako kde, v kterém roce, na kterém tom místě jako skončila. Ale já ti v tom nechám trošku vyráchat, jo?
Jo.
Tak vyndej to.
Tak víš, v prvom rade musím povedať, že já sociálne siete som pred... Ja som sa zoznámila so sociálnymi sieťami pred 6 rokmi.
Mm-hmm.
Keď som vo firme musela, teda ešte u popelážu, musela spravovať Facebook. Ja som predtým nikdy nebola na sociálnej sieti a vo svoj vlastný profile nemala. Ani tam, ani na Facebooku. Ja som mala fingovaný a vlastne spravovala som.
Fake profil.
Áno, presne. A robila som teda, tie kampanie a docela úspešné. A zrazu som vlastne odišla z práce, hľadala som si novú a prišla som do reklamnej agentúry a vlastne v tej reklamnej agentúre mi povedali, pani Zvalová, kde máte profil? A ja hovorím, že ja nemám profil. Mm. A vy nie si na LinkedIne? Akože nie si na LinkedIne, si mŕtvý, hej? No. Nie si na sockách,
si mŕtvý. To slyším, jak to bolo, že si spusral.
Hej, presne. Takže a ja, komu už som si pripravovala CVčko po 8 rokoch, to bolo tiež také prvýkrát, ako také, že už nie dve strany, na jednu stranu farebne, má to nejaké znaky, takže to bolo tiež nejaký proces. A teraz ja ešte profil na LinkedIn, hovorím, že a to musím? No tak ako vy, marketérka s takými skúsenostiami, akože musíte. No tak som si teda spravila profil, no a začala som tam trošičku, som pozerala, ako ostatní fungujú a spoznala som tam krásnych ľudí cez ich posty a cez ich samozrejme komentáre. Mm-hmm. No a u nás sa začal robiť rebríček a stále som pozerala, ako sú fantastickí tí ostatní a že mne to nejak nejde. Že proste, že ako tí ostatní super píšu, že majú toľko lajkov a toľko proste komentárov a ja furt tak akože, vieš, ja som súťaživý typ. Hej, takže, ale to nie je tak, že by som chcela, ale že ako na to idú, hej, že tak oslovia niekoho. No a samozrejme nevnímala som, že sú tam nejakí followery. Ja som taký samouk, hej, pokus, omyl. Taký sedliacký rozum na všetko používam. Mm-hmm. A zrazu sa urobil nejaký rebríček, ja som akurát končila u sprostredkovateľov finančných a prišiel január a ja som proste bola celú noc hore a spravil sa nejaký rebríček, o ktorom som teda nevedela a zrazu mi začali ťukať správy a to bolo tak 3 týždne po mojej 50-ke. A aniže gratulujem, ja že k čomu? A pretože keď už mi prišla 10. správa, tak hovorím, a k čomu? Veď ako prepáč, ale si pomýlil termín, to je, hej.
Zmysel, akože je to k tým 50-inám.
No,
to je dobrý, no, teda.
No, že ako, víš, a toľka ti ľudia a zrazu, čo
po jedne písali. Niekde, ja.
Víš, no. Takže, no, oni, že ale ty si prvá. A ja že kde som prvá? Že na Linkači. No, tak som sa nalogovala na Linkač ráno a to som si chcela tak prispať. No a tak a zrazu som zistila, že som vlastne bola vyhodnotená ako prvá minulý rok, v roku 2023, ako prvá vlastne medzi marketérmi, ktorá teda pracuje pre nejakú spoločnosť. Nie za agentúry, ale teda, ktorá pracuje a robí marketing pre nejakú spoločnosť. To ma naozaj prekvapilo a milo potešilo. a zároveň teda tento rok bolo takisto nejaké veľké vyhodnotenie. Asi to prvenstvo som si udržala, pretože marketér nebol nejaký predo mňou žiaden, ale teda sa nachádzam v prvej 20-ke, to znamená 18-ta, ako úspešný tvorca na slovenskom LinkedIn. Tak, ako potešilo. Hej. Tak
prosím ťa, gratulujú také, jo, když ja som to samozrejme vedel z první ruky, pretože hned mi nejaká holka z Bratislavy píše, že vieš, že som prvá.
Jo. Tak už musím ťa tak trošičku, tak vy to nemáte. Vy nemáte také rebríčky, vieš. To, tak,
ja taky chcú.
Tak vždy budem lepšia teraz.
No. Vidíš to? To berú úkorne tak.
No jo.
No. Sova Group. Poďme do Sovy. To je tvoje úplne nová pozice, úplne nová práce, kterou jsi vlastně teďka přijala, ty jsi teďka publikovala, jak vlastně se dopracovala do té padesátky, takže bych to řekl na Prahu vlastně tady toho vysoce zralého profesního věku. Co je to za firmu a co je to za práci? Protože to je zase úplně něco jiného, než co jsi doposud dělala.
Víš čo, je a ja som hľadala úplne niečo iné. V tej 50-ke asi zistíš tým, že som vlastne aj po tých popelážoch ešte skúsila vlastne finančné, ako u finančníkov pracovať. A vlastne ešte som chvíľočku bola aj v výkonu riaditeľkou asociácie, Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných.
To sú prasata.
Áno. Hej. Uh-huh. Takže hľadám vždy nejakú výzvu. Uh-huh. A táto spoločnosť má oslovila práve tou svojou dynamikou. Tou svojou, v podstate, že v tej digitalizácii sa stále niečo mení. To, čo bolo včera, už vôbec nemusí platiť zajtra a vôbec nie dnes. Ad jedna. Ad dva, je to niečo, čo nikto tomu nerozumie. A každý o tom rozpráva. Ad jedna. Vieš, lebo každý povie, máme digitalizáciu, digitálny vek, digitálne. Ale keď sa spýtaš, a čo ty myslí, tak málo ľudí vie naozaj povedať, čo to naozaj tá digitalizácia je. Vieš, každý si myslí, že má mobil a počítač, že je digitálny.
A Excel.
A Excel.
A to je ono.
A práve. A ten Excel vôbec nie, vieš. Takže keď som videla túto podstate ponuku, tak ma nesmierne oslovila, že to je niečo, o čom nemám ani páru. Mm-hmm. A to je tá výzva. Vieš, že si povieš, že budem sa učiť to, čo robia a zároveň možno možno tej spoločnosti môžem pomôcť práve tým, že vôbec neviem, čo robia. Vôbec neviem, ako na to. Musím nájsť nejaký spôsob. Vieš, a práve občas tieto spoločnosti, všetky vo všeobecnosti, tieto IT, povedia alebo píšu všetko tak veľmi zložito. Mhm. Ale nie je umenie povedať zložité veci zložito. Umenie je zložité veci povedať jednoducho. Tak, aby to pochopil každý. A ja. Takže
už víš, čo je digitálne dvojče.
No, digitálne dvojče, no. Akože snáď viem. Tak vieš, ako som tam mesiac.
Ja som celú dobu čekal si na ty vidle, ktorý si tady postavila, si sa nenapíchla.
Samozrejme, akože digitálne dvojča. Ako mi hovorili kolegovia, je toľko to. Hej. Takže
ti to...
Áno, tak veľa. Lebo všeličo môže byť digitálne dvojča a každý iný pod tým digitálnym dvojčaťom niečo rozumie. Takže to je jedna vec. Ale samozrejme, je to nejaký centrálny mozek. Vieš, ja to vždy to tak poviem, že je to taký centrálny mozek lidstva, ktorý by ti mal veci zjednodušovať, spájať, ktorý by ti mal dávať tie lepšie v podstate... lepšie návody, ako to celé urobiť. Hej? Takže je to niečo, taká kopia, verná kopia toho reálneho procesu v tej výrobe, pretože naša spoločnosť sa venuje vlastne digitalizácii v priemysle. Takže reálne výstupy a procesy v tej výrobe sa spraví kopia z toho a v podstate ten prenos dát ti uľahčuje tú cestu. A to je tá digitalizácia.
Já děkuju za objasnění, protože se samozřejmě směješ, protože ty víš, co jsem dělal minulý týden, že jo? Takže jsem napsal 15 projektů na digitalizaci, protože to je to můj obor, že jo, tohleto, takže já jsem chtěl vědět, jak na to nahlížíš ty, jako like, jak říkáš, nepolíbená tím poznání, víš, na to digitální.
Ano, a moji kolegovia se velmi smeju, protože víš, mám také poznámky a stále si
pořád
píšem.
Si v tom ano, díváš
a všetky ty zkrátky, víš, kam, kad, protože společnost Sova Group má vlastne tri spoločnosti a každá sa zaoberá niečím iným. Takže ja si stále píšem tiež skrátky CAM, CAD,
RPMS,
áno, PDM, hej, a teraz, ano, akože, ano. A teraz a oni chrlia na porade a ja stále mám taký slovníček, blbníček, aby som vedela, no, o čom tak sa jedná. Hej.
Ale dôležité je, jak říkáš, že to chápeš.
Snažím sa.
Takže ja ti držím palce, pretože digitalizácia průmyslu 4, Industry 4, to je môj obor, kde ja sa obživujú. Takže ja som hrozně rád, že sme vlastne kolegové teďka, nejenom kamaráti.
A tak to vieš, akože okrem toho my sme taký nejaký, spoločnosť aj taký nejaký inovátor, pretože my sme aj založili Industry Forum, mm-hmm, hej, ktorá vlastne spája všetky mozgy z celého Slovenska, aby vlastne tú Industry 4.0 propagovali, aby robili osvetu. Mm. Hej. Takisto napríklad máme projekt, ktorý má už 5 rokov, ktorý stretnutia R&D lídrov, ktorý vlastne spája týchto R&D lídrov po celom Slovensku, aby si vymieniali skúsenosti. Pretože tie inovácie sú veľmi dôležité. Slovensko je taká výrobňa, vieš, ak sa hovorí výrobňa aut, ale ten vývoj, to je to dôležité.
R&D je vieda a vývoj. Jenom.
Áno.
Pro ty, kteří neznají zkrátku.
To už viem.
To už vieš. To je v češtině se říká R&D.
R&D.
Ano, říká se. Fuck upy. Hele, kočko.
A je.
No je.
A je.
Ale zvěděla, že to přijde.
Ano, hej. To je taká otázka, kterou jsem dostávala i na pohovoroch. Víš, mm-hmm, akože samozřejmě něco se ti vždy také drobné stane. Já se snažím nájsť nějakou cestu von vždy. Ale čo teda neoklamem je, můžem povedat taký jeden, ktorý sa mi stal práve s linkáčom. Mm-hmm. Tak vieš, ja som taký ten perfekcionista, ktorý by chcel mať dokonalú databázu.
Viem.
Áno, vieš, dokonalú databázu, mm-hmm, zaujímavých ľudí. Akože, nie, že by som selektovala, ale proste chcem s nimi komunikovať.
Ty seš proste romantik.
Áno, chcem s nimi komunikovať, tak, vieš, aby sme si vymieniali tie skúsenosti, chcem ich čítať, vieš. A mňa ti vôbec v tom, keď som to začínala, tak mňa vôbec nenapadlo, že nie všetci musia dávať nejakú reakciu, a jedna, keďže som naozaj nepoškvrnená sociálnymi sieťami. A zrazu, proste tak som povedala, že nereaguje, vymažem. No ja som, každý sa chváli, mám 5 000, mám 10 000, mám 100 000 followerov. No ja som si len tak na šopu vymazala 1500. Tak. No, až kým som pochopila, že vlastne, že to není dobré, no.
Znáš takový to vojenský říkání, že pakárnu si dělá každej sám.
Asi tak, hej. No. Hej, ale víš, čo sa stane. Oni boli tak zdraví, veľmi zlatí niektorí, lebo sa mi ozvali naspäť, že prečo som ich vymazala. Takže
to ono to tak jako působí negativně, že? Áno, negatívne. Že sa na tie nejak naštvaná.
Áno, a pri tom vôbec nie, víš. Mm. Takže som teda sa ospravedlnila a že vítajte v mojej bubline opäť.
Tak to sa dalo asi naštěstí spravit. Hej. Rodina, koníčky. O té rodině už prozradila, máš manžela, máš 2 kluky, ale takhle veliký?
Ano, ano, ano. Ano, už tak.
Tak?
Tak.
To už jsou chalani.
To už jsou chlapi, obidvaja studenti, informačné technologie, takže mám doma 3 chlapi. Hej, tak. Asi tak, no.
No ale tak práskni na sebe to, co vždycky říkáš mne, kolik toho musíš navařit, kolik sežerou.
Tak vieš, ako prídem domov, mami, čo máme na jesť. No. Takže to sú stále tie otázky. Dajko, ty máš 2 holky, tak ja mám dvoch chlapcov.
Vždycky prečíš do telefónu, že zadelávala sem bramborový salát v Díži. No.
Hej, no. Ako, ale poviem, vieš, každý aj na tom linkáči, aj v realite, každý sa chváli, čím je a aké má auto, aké má. Ja nie. Ja, môj najkrajší projekt v živote bola práve tieto dve veľdiela, moji chlapci. Takže ja som na nich nesmierne hrdá. A je to krásne ich sledovať. Vieš, že keď ich učíš značky aut, učíš ich čítať, prešla som nimi Tatry celé, krížom krážom sama v vrcholi. A zrazu oni ma ťahajú, že mami pod na gerlách a ja si uvedomujem, že budem musieť prekonať samu seba, lebo mám závrate. Takže ad 2, hej, to je taká vlastne to je taký moja taká chyba, hej, teda tie závrate neviem sa s ním vysporiadať. A A vieš, akože a zrazu vidíš, že ťa ťahajú oni dopredu. Že hovoria s krátkym, ktorý nerozumieš a ktorý oni musia vysvetľovať oni tebe a jak sa ten život krásne točí.
Sa to otočí, že?
Áno, jak sa otočí, ale je super, ak si stále máme čo povedať a to je.
Tak my máme tú spoločnú vec, že tak, jak ja som se svojí ženou, tak ty se svým mužem oba od roku 92. To máme taky společný, takže vlastne to už je přes 30 let. Sú taky držáci teda. Hrozný, že?
Počúvaj ma, akože to je... On občas má také tie hlady, vieš, že v prvom rade, že som ho uhnala. No. Ako prepač.
Hele, nechme na hlave. Ja mu věřím.
Ja mu tvrdím, že teda, že on ma ukecal. Hej, tak on mi neverí.
To moja žena říká taky. Hej. To sa učíte niekde.
No, a ďalšia vec je, že samozrejme ma predáva za 5 korún. Hej. A keď už mu nikto nechce zaplatiť, tak povie, že on doplatí. No.
Tak, my sme skoro na konci, takže poslední otázku. Co tvoje neřesti?
No, ja som taký neskutočný plánovač. Mhm. Tak asi to, že sa snažím, v prvom rade kupujem knihy a nestíham ich čítať. A ten citát si vždy pamätám, pretože to povedal Frank Zappa a povedal, že tak veľa kníh a tak málo času, tak si uvedomujem, že áno, ale ja proste nedokážem nechať tú knihu v kníhkupectve, ja ho proste potrebujem vlastniť. Pretože ja nemám televízor, mám teda počítač, na ktorom si vyberiem filmy a dokumenty, ktoré pozerám. Ale teda dívam sa na knižnicu a cestujem tými knihami a príbehmi a občas sa zastavím, že neprečítané, hovorím. Tak to sú tie neřesti.
To sú neřesti.
A zároveň som neskutočný plánovač a perfekcionista. A ten plánovač, vieš, ako bol v tých básnikoch, hej? Že proste...
Vypracoval som síťový graf. Rostislav Kuba.
Ne, nemyslím toho. Myslím toho referenta propagácie.
No, však áno. To bolo... No, Rostislav Kuba, vypracoval som síťový graf.
Áno. A vieš, akurát... Áno, presne. Ano. A první auto a dovolená
a první dovolená v Jugoslávii.
Presne.
To je a tady mi přidají 500 korun.
To je to old schoolers, vieš. To proste...
A to ty děláš.
Áno, hej, ale už sa snažím nie, snažím si užívať si život, že snažím byť trošičku spontánna, pretože keď má človek také tie plány, tak potom stráca na tie spontánnosti. Ale presne som v programe Old Schoolers a niekedy proste sa smejeme, akorát sme si pred dvomi týždňami zapli básnikov a sme sa s manželom zabávali na tom a chalani išli, na čom sa smejete?
Takže to je iný, že? Což teda prozradím teda tady v tomhle pořadu teďka, že my vlastně tuhle neřez máme společnou, my známe tyhle ty české filmy oba z paměti a my si z nich často z nich citujeme.
A nejen české, také Belmondovky.
A posíláme si ty citáty, že jo.
A víš, ako je sranda, že vlastně někdy, protože ty si ty filmy pamätáš, protože nebylo jich tolko, nebyl taký pretlak a právě ten to old schoolers, to je to úžasné, že my, naša generácia, si to pamätáme, pretože ten pretlak informácií, pretlak umenia, pretlak všetkého sme taky nemali. My sme si dokázali vychutnávať tie veci a nechávať si ich uložené. Takže mňa mnohokrát, keď mi ty niečo napíšeš, alebo ktokoľvek, tak mňa napadne veta z filmu.
Jasne, to tá Kamile, asociácia.
Kamile.
Tlusťochu zaplať.
No.
Tým bych dnešní rozpravu ukončil. Děkuju. Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala Karin Zvalová, žena renesančního rozměru. Žena, která říká, co ty vlastně říkáš?
Marketing by love.
Marketing by love. Karin, já ti moc krát děkuju za rozhovor.
Děkuji.
Ahoj.
Ahoj, těšíme. Vidíme se na linkáči.
Ano. Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, nebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou příště.